Bundan sonra kardeşler, həccdə mühüm olan məsələlərdən biri də ehramda qadağan olan, yasaq olan əməllərdir. O əməllər ki, ehramda yasaqdır. Hacının onu eləməsi icazəli, izinli deyil. Əgər hacı bu əməllərdən hər hansı birini, yəni bunun da etməsi, hacının bu yasaqları etməsi bir neçə qismə bölünür. Ümumi olaraq bu qaydanı bilməmiz lazım ki, əvvəlcədən, yəni bu şeyləri öyrənməniz, bu qaydaları öyrənməniz sizin nə qədər həcdə qarşınıza çıxacaq suallara cavab verəcəkdir. Əgər qarşınıza suallar çıxanda bu qaydaları bilirsinizsə, o sualların cavabını bu qaydalarda tapacaqsınız. Əgər hacı ehramda yasaq olan hər hansı bir əməli cahillik yaxud unutkanlığından edərsə, ona bir şey yoxdur. Cahilə öyrədilir ki, bu olmaz, o da həmən o yasağı tərk edir. Unutkansa, yəni bilir ki, olmaz, amma yadından çıxıb başına təsək qoyur. O da həmən xatırladılır, o da həmən başından çıxardır. Aydın da mı? Ya cahillik və unutkanlıq üzürlüdür. Qaldı ikinci hal, üçüncü hal daha doğrusu, insanın bilərəkdə etməsi. İnsanın bilərəkdən bu yasaqları işləməsi, bu da iki yerə bölünür. İnsan üzürlü səbəbə görə bir yasaq işləyir, bu qadağanı işləyir və yaxud üzürsüzə görə, üzürsüz səbəbə görə. Əgər üzürlü səbəbə görə işləyərsə, məsələn, necə ki, Kəb ibn Ucra radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bərabər vida hacına gedəndə başında bitlərin olmasından şikayət edir ki, əziyyət verir mənə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, saçını qırıq və fidiyə ver. Bəzilərinin sual çıxa bilər ki, həm fidyə verməsi gərəkir, həm də ki, günah yoxdur. Necə olur bu? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əgər günah olsaydı, ona başını qırxmağa əmr eləməzdi. İnsanlara günah əmr eləməzdi. Fidyənin əmr eləməsi bizə onu anlamı verir ki, bu o mənaya gəlir ki, fidyə məsələsi başqa bir şeydir, günah məsələsi başqa bir şeydir. Deməli, üzr sahibi ehramda qadağan olunan şey edərsə, günah qazanmır, amma fidyə verməlidir. Və bunun da eyni misalında, eyni hökmündə, məsələn, deyək ki, belə deyək, insandır, bir hadisə baş verdi yəni ona. Yəni ki, avariya oldu, ya bir, nəsə bir hadisə baş verdi, onu əməliyyətə almaq lazımdır. Yəni başından, həkimlər deyir ki, başından əməliyyət olmalıdır. Cərrahiyyə əməliyyatı üçün başından, təbii ki, o da həmin əməliyyət olan yer saç qırxılmalıdır. Bu artıq üzr sahibidir, buna günah yoxdur. Amma bu nəyə gərəkdirir? Fidyəni gərəkdirir. Artıq bu fidyə verəcəkdir. Amma insan üzrsüz yerə ehramda qadağan olunan şeylər işləyərsə, bilərəkdən bunu edərsə, hər etdiyi qadağaya görə fidyə verməlidir. Fidyə də nədən ibarətdir? Fidyə vacibatlar kimi deyil. Vacibatlarda vacibi tərk edən hər bir hacı, hər tərk edən vacibə görə dedik ki, bir qurban kəsməlidir. Amma fidyə belədir ki, qadağan olan şey. Üç şey arasında seçim edir. İstədiyini edə bilər. Yəni, ardıcılıq da şərt deyil. Ya bir qurban kəsir, ya altı nəfər yedizdirir, yaxud da üç gün oruçdur. Min siyamin av sadaqatin av nusuq. Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə oruc, sədəqə yaxud qurban deyir. Ehramda qadağan olunan şey işləyənə. Və bunu da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində açıqlayır ki, ya bir qurban, ya altı gün oruc, ya da ki üç gün oruc, ya da altı nəfəri yedirtməkdir. Və ehramda yasa olan əməllərdən birincisi insanın bədəninin hər hansı bir tərəfindən tük götürməsidir. Başından, əlindən, ayağından, yəni bilərəkdən tük götürməsi bu nədir? Ehramda qadağan olunan əməllərdəndir. Təbii ki, saqqaldan götürmək nə ehramda, nə ehramdan başqa vaxtı, heç bir vaxtda olmaz. Çünki bu saqqal şəriətimizdə vacibdir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əfül lihə və xalifül müşrikin." Saqqalınızı uzadın, müşriklərə müxalif olun. Yəni, hacı da xüsusən bu məsələyə diqqət eləməlidir. Hacı gələn bir insan Allah Azəbə Cəllərin əmrlərini yerinə yetirməlidir. Hacıda, hacının günah üzərində etməməlidir. Biz əvvəlki dərslərimizdə də danışmışdır ki, Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, el-haccu aşhurun ma'lumat, hac belli olan aylardadır. Femen farada fihinnel hacce felâ rafese velâ fusûga velâ cidâle fil-hacc. Kimese bu aylarda hac farz olduysa, hacca geldiyse, ne kadınla ilgili olan şeylerden uzak duracak, hem fasiklikten uzak duracak, hem de hacda mübahiseden, spordan uzak duracaktır. Burada fasikliği alimine buyuruyor ki, bütün Allah'a asi olan emellerin hamısı fasikliğe girin. Başka bir hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, men haccel beyte felem yarfuz ve lem yafsuk raca'a min zunubihi keyummi veledethu ummu. Kim hac ederse ve haccinde kadınla ilgili şeylerden uzak olarsa ve tüm günahlardan uzak durarsa, anasından doğulduğu gün kimi günahlarından, yani günahlardan, bütün fasik emellerden uzak durarsa, anasından doğulduğu gün kimi günahsız kaydı. Yani insan yeni doğuran şu an, onun bir günahı var mı? Hayır. Bak, insan o şekilde temizlenmiş şekilde dönür. Ve insan da hacide hers olmalıdır ki hacda günah işlemesin, haram işlerden uzak dursun. Ve tabii ki bu haramlardan, yani hususen hacılar arasında, günümüzde dünyanın her bir tarafından gelen hacılar arasında yayılan günahlardan birisi de sakal meselesidir. Yani hacda olanında bile tıraş edilir, sakalını görfer. Veyahut ikinci meselede daim biz onu hatırladırız, sigaret meselesidir. Subhanallah, ihramda sigaret içir. Yahut da hac müddetinde sigaret içir, sigaret çekir. Bu haramdır. Haccını fasikliğiyle etme, günahla etme. Ümumiyyətlə, həccin məbrur olma əlamətində alimlə buyurur ki, bilirsiniz ki, hədisdə Peyğəmbər sələm buyurur ki, Əl-həccül məbrur leysə ləhu cəzəun illəl cənnə, qəbul olunan həccin, məbrur həccin qarşılığı yalnız cənnətdir. Alimlər məbrur həccin tərifində buyurur ki, o həci ki, həccini ixlasla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə uyaraq, rükünləri yerinə yetirməklə, vaciblərin hamısını yerinə yetirməklə, və müstəhəblərdən gücü yetəni yerinə yetirməklə və ihramda qadağan olan şeylərdən çəkinməklə və günahlardan uzaq durmaqla yerinə yetirərsə, inşallah ki, onun həcci məbrurdur, qəbul olunan həcdir. Və qəbul olunan həccin əlamətlərindən biri nədir? Hacının halının dəyişməsidir. Hacdan sonra pis əməlləri tərk etməsidir. Yaxşı əməlləri daha da artırmasıdır. O yüzden insan buna diqqət eləməsidir. Yəni, bu qədər əziyyət çəkirsən, bu qədər pul xərcləyirsən, zaman xərcləyirsən, gəlirsən, heç olmasa özün dəyər ver buna, bunu dəyərləndir. Dedik ki, bədəlindən, heç bir tərəfindən ehramda tük götürmək olmaz. İkinci yasaqlardan dırnaqdan nəsə götürməkdir. Bu birinciyə dəlil nədir? وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّ Qurban yerinə çatan yetişənə qədər saçınızdan bir şey götürməyin. Bu da saçın hökmündə də bədəndən, digər tüklərdə bu saçın hökmündədir. İkinci dırnağı kəsməkdir. Bu da ehramda qadağan olunan işlərdəndir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həccə gəlməyən, həcc etməyən, amma öz ölkəsində qurban kəsən üçün deyir ki, əgər sizdən biriniz qurban kəsmək istəyirsə, Zilhiccənin birindən, Zilhiccə ayda ağır olarsa, qurban kəsənə qədər saçından, dırnağından götürməsin. Biz inşallah sabahki dərsimizdə bu Zilhiccənin 10 günün haqqında, 10 günün fəziləti, orada olan əməllər haqqında inşallah danışacaq. Yəni orada məsələdən təkrar toxunacaq. Yəni əgər həcdə olmayan həciyə bənzəmək üçün, həcdə olana bənzəmək üçün dırnağından götürmək ona qadağandırsa, həcdə olan heç götürə bilməz. Həmçinin alimlər buyuruyor ki, çünki bu həcdə olan bu yasaqlar ki var, bu qadağalar var, bu insanın ziynətindəndir. İnsanın dırnağını kəsməsi, saçını, bədəninin tükünü təmizləməsi bu ziynətdəndir. Və insan da ehramda ziynətdən çəkinməlidir. Həmçinin ehramda yasaq olan əməllərdən kişilərin tikişli baltar geyinməsi. Tikişli baltar deyəndə burada yəni üstündə tikişi olan hər hansı baltar deyil. Yəni, bədən əzalarını bir-birindən ayıran paltardır. Məsələn, şalvar kimi. Bax, məsələn, bu artıq tikişli baltar hökmündədir. Yəni, çünki artıq bədənlə qolu bir-birindən ayırıbdır. Məsələn, deyək ki, bunun qolu olmasaydı, bu geniş bir əba kimi olsaydı, bunda ehrama girmək olardı. Bir dənə bütün paltarda ehrama girmək olardı. Amma bu qolu bədəndən ayırdığı üçün artıq bunda ehrama girilməz. Yəni tikişli baldır budur. Ona görə də hacilər soruşurlar ki, kəmərin üzərində tikiş var, olar mı? Bəli, olar. Ayaqqabının üzərində, tərəklərin üzərində tikiş var, olar mı? Bəli, olar. Çünki tikişdən məqsəd bədən üzvləri, məsələn, əlcək geyinmək, əlcək geyinmək olmaz. Nə üçün? Çünki barmaqları bir-birindən ayırır. Sonra ehramda qadağan olunan şeylərdən biri də kişilərin başına örtməsidir. Yəni başa yapışacaq şəkildə bir şeylə başını örtmək nədir? Ehramda qadağandır. Amma məsələn günlüklə tutmaq yaxud maşına minmək bunlar yəni icazəlidir. O şey ki başa yapışıq şəkildə deyil, onlarla kölgələnmək caizdir. Çünki Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm Arafada dua etdikdə sahabələr onun üzərində bir günlük kimi bir şey tuturlar. Yuxarıdan bir şey tuturlar. Yəni başın üstündə nə deyil? Yuxarıdan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Arafada ehramda idi. Bu da göstərir məsələn xeymədə oturmaq. Bu kimi şeylər ehramda yasaq deyil. Əsas odur ki, başa yapışıqlı şəkildə bir şey götürüb taqiyyə kimi bu kimi şeylər olmasın. Yaxud da sarıq kimi şeylər olmasın. Ehramda yasaq olan əməllərdən beşincisi ətir sürtməkdir. Və ətirin hökmündə də olan hər bir şey, ətirli sabunlardan istifadə eləmək, qoxusu olan sabunlardan istifadə eləmək, bunlar da olmaz. Hacı bunların hamısından çəkir. Əgər bilmədən, birdən yumuş olarsa da problem yoxdur. Yenə deyirik, bilməməzlikdən, mutqanlıqdan olarsa bir problem deyil. Amma bilə-bilə etmək bunu olmaz. Ona görə də istifadə etmək üçün, yəni isi qoxusu olmayan sabunlar var. Onları alıb, inşallah onlardan istifadə edərsiniz. Və ehramda məsələn soruşurlar ki, yəni iyi gələn hər bir şeydən uzaq duraq. Məsələn insan portağal yeyir. Portağaldan da iyi var. Oradan da ətir yeyir. Yəni xeyr, o ora daxil deyil. Çünki oradan portağalın iyisindən məqsəd insanın ətirlənməsi deyil. Onun qoxusu deyil. Məqsəd onu yeməkdir. Amma ətirdən və ya sabundan məqsəd iyidir. Onun iyisindən faydalanmaqdır. Ona görə onlar yasaqdır. Bu saydığımız 5 şeyin hər hansı birini yenə deyirəm, insan bilməzlikdən yediyərsə bir günahı yoxdur, öyrədilir ki, bu etmək olmaz. Unutqanlıqdan yedərsə xatırladılır, ona da bir şey yoxdur. Kimsə bilərəkdən yedərsə, üzürlü səbəbə yedərsə, günah qazanmır, amma fidyə verilməsi gərəkir. Yox, üzürsüz yerə edənsə, həm günah qazanır, tövbə edəcək, həm də fidyə verilməsi gərəkir. Ehramda qadağan olan əməllərdən altıncısı evlənmək və yaxud xitbə eləmək, kiminsə qızına talib olmaq, elçi düşmək və evləndirmək, bunlar hamısı yasaqdır. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, la yankihul muhrim və la yunkihu və la yaxtub. Ehramda olan nə evlənməz, nə evləndirməz, nə də kiminsə qızına talib ola bilməz, yəni elçi düşə bilməz, istəyə bilməz. Nə özü ehramda olanda, yaxud da istədiyi adam da ehramda olarsa, onu istəyə bilməz. Bunlar qadağandır. Əgər olubsa, kimsə ehramda olaraq evlənərsə, yəni birinci bu işdən, kimsə bunu edərsə, inşallah buna görə fidyə yoxdur. Tövbə etsin. Bilərəkdən edər. Amma və olub bu şey baş verirsə, evlənmə hadisəsi olubsa, ehramdan çıxandan sonra o nikah yenidən yenilənməlidir. Nikahı təzələmək lazımdır. Çünki ehramda evlənmək olmaz. Ehramda qadağan olunan əməllərdən altıncısını söyledik, yedinci ehramda qadağan olunan əməllərdən sonra insanın qadını ilə olan, yəni ki, istənilən bir əlaqə öpüşmək kimi, qucaqlaşmaq kimi bunların hamısı nədir? Qadağandır, yasaqdır. Bunların hər hansı baş biri baş verirsə tövbə eləməsi gərəkir. Buna görə tövbə eləməsi lazımdır. Və ehramda qadan olan əməllərdən sonuncusu da cinsi əlaqədir. Cinsi əlaqə isə yeganə qadığın olunan əməldir ki, hacı batil edilir. Əgər həci və ya həcində və ya ümrəsində hac və ümrəsini tamamlamadan yoldaşından əlaqədə olarsa artıq hacı batil olur. Həccin əməllərini, hacilərlə bərabər batıl olmasına rəğmən tamamlayır. Bir dənə dəvə qurban kəsir. bir dənə dəvə qurban kəsir və gələn ildə təkrar həccini qəza edir. Gələn ildə təkrar həccini qəza edir. Və bu da ən təhlükəsidir. Ona görə Allah Azəvə Cələ buyurur ki, və mən faradı fihinnəl həccə fələ rafəsə, kiməsə hac vacib olarsa, həcdə qadınla ilgili hər bir şeydən uzaq duracaqdır. Və bu saydıqlarımız hamısı da həcdə qadağan olunan əməllərdir ki, həc bunların hamısından uzaq durmalıdır. Və həcdə qadağan olunan əməllərdən birisi də, sonuncusu da ov eləməkdir. Bu ovun cəzası başqa əməllər kimi deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi Allah Azəvəcəl Quran-ı Kerimdə, həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə də bizə bəyan edib ki, insan ehramda olarkən ov edərsə, öldürdüyü ovun ov yemək olmaz. Nə özü, nə başqası yiyə bilməz. O, ovladığı heyvanın mislində olan bir heyvanı qurban kəsməlidir. Məkkənin fuqaralarına dağıtmalıdır. Məsələn, deyək ki, bir də maral ovladı. Maral nəyin misalındadır? Məsələn, erkək malın misalındadır. Bir dənə erkək mal kəsir Məkkənin fəqirlərinə dağıtmaq. Deyək ki, bir dənə necə balaca heyvanlardan, deyək ki, ov heyvanlarından, deyək ki, dovşan mı, yaxud dağ keçisi mi, belə bir şey ovladı. Onun da müqabili nədir? Boyun və yaxud keçidir. Onu kəsib Məkkənin fəqirlərinə dağıtmalıdır. Ehramda olan nəyin ki, özü ov edə bilməz, onun içində ov edilməz. Yəni, o ehramda olan ov ətindən yesin deyə onun üçün ov edilməz. O ehramda olan ovu göstərə bilməz ki, bax, ovdur. Yəni, ehramda olmayana göstərmək ki, bax, ovdur, onu ovla. Onu da etmək olmaz. İşarət edə bilməz. Yəni, ehramda bunların hamısı qadağandır. Və bunu edən də tövbə etməlidir. Allah Azəvə Cəllədən bağışlanma diləməlidir. Və özü edilsə dediyimiz kimi, o ovun qarşılığı olan heyvanlarda verilməlidir. Əgər bunu da gücü çatmazsa, o neçə nəfərin yeməyi üçün bəs edərsə o qarşılığında olan heyvan, o qədər insanı yedirtməlidir. Onu da edə bilməyən, o insanların sayı qədər sanki gün oruç tutmalıdır. Yəni, bu çox şiddətlidir, bu əməllər. Ona görə hacı bu əməllərdən çəkinməlidir. Təbii ki, burada qadağan olan quru ovudur. Amma məsələn, dəniz yolundan gələn adam, deyək ki, ciddi tərəfdən gəlir. Çünki artıq dənizdə, artıq onlar ehramdan olur. Məsələn, Misir tərəfdən və yaxud hər hansı bir dövlətdən ciddi limanına gələn həcilər dənizdə artıq onlar miqata, ehrama gelirlər. Dənizdə onlar balı ovlaya bilərlər. Allah Azəvə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ Dəniz ovu sizlərə halal edildi. Dəniz ovu nədir? Sizlərə halal edildi. Dənizdə ovu isə bura daxil deyil, bu qadağaya daxil deyildir. Söylədiyimiz kimi, bu kəsilən qurban, asıl ki, bu kəsilən heyvan istər vacibi tərk edildiyinə görə kəsdiyi heyvan olsun, istərsə də ehramda yasaq olan əməli tərk edildiyinə görə hacının kəsdiyi heyvan, fidyə olaraq kəsdiyi heyvanı Məkkədə kəsilməlidir, Məkkənin fəqirlərinə dağıdılmalıdır və özü də o ətdən yeməməlidir. Amma həc qurbanı bundan fərqlidir. Həc qurbanı da müstəhəbdir ki, insan kəsdiyi qurbanın ətindən yesin. Bu müstəhəb əməllərdəndir. Yəni, çünki bu, o alimdən söylüyü birinci qurban dəm-ü cübrandır, yəni nafisliyi doldurmaq içindir. Amma bu üstə dəm-ü şükrandır, şükür qurbanıdır bu. Sən Allah Azəbə Cələ şükür edirsən ki, mən bir səfərimdə həm həc və həm ümrə etdim. Çünki həc qurbanı yalnız təmətdüvə qiran həc edənlərə vacibdir. İfrat həc edənlər qurban kəsilməz. Çünki onlar yalnız ümrə edir. Təmətdüvə qiran həc edənlərsə həm həc və ümrə etdikləri üçün onlar Allah Azəbə Cələyə şükür olaraq qurban kəsirlər ki, Ya Rabbim, sən bizə bir səfərimizdə iki ibadəti etməyi bizə müyəssər etdi. Və bu da təbii ki, bu da Məkkədə kəsilməlidir. İstər Məkkədə, istər Minada fərqi yoxdur. Harada kəsilsə, keçərlidir. Müstəhəbdir ki, həcə onun ətindən gətirib özü bişirib və bunu edə bilərsə, bişirib yeməsi onun müstəhəbdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həccində 100 özü ilə 100 dəvə aparır, 63-ünü öz əli ilə kəsir, qalanı Əli radiyallahu anhaya həvalə edir ki, sən kəs. Və o kəsilən dəvələrin hər birinin ətindən bir parça qazana atılır, bişirilir və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun ətindən, suyundan yeyir və ondan sonra gidib həccin digər əməllərini yerinə yetirir. Və bu saydıqlarımız xüsusə olaraq, qardaşlar, həcdə olan söylədiyimiz kimi müstəhəblər, bir də ehramda olan qadağalardır. Biz inşallah sabahki dərsdə istəyirik ki, həcdlə ilgili deyil, Zilhicə ayı artıq gelir deyə çox ehtimal ki, birisi gün Zilhicə ayı gelir və biz Zilhicə ayı ilk 10 günü fəzilətli günlər olduğu üçün o günlərdə hansı əməllər var, həci hansı əməllərə həris olmalı, nəinki həcilər, həm də həcdə olmayan hər bir müsəlman hansı əməlləri etməlidir, hansı əməlləri etməyin savabı daha çoxdur, istəyirik o barədə inşallah dərs edək. Ondan sonraki gündə inşallah həccin təfsilatı ilə izahı olacaq. Allah Azəvə Cələ bizim günahlarımızı bağışlasın, bizim ibadətlərimizi qabul eləsin, bizlərə məbrur həc nəsib eləsin. Allah Azəvə Cələ bizi təqvalı qullarına eləsin. Allah Azəvə Cələ hər birimizi sağlam şəkildə həcc edib ölkəmizə dönməyi bizlərə nəsib eləsin. Allah Azəvə Cələ həcci gözləyən, İxlasla həcci gözləyən qullara da Allah Azəvə Cələ məbrur həcc nəsib eləsin. Onlar üçün asanlaşdırsın. Allah Azəvə Cələ bizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətini nəsib eləsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə bərabər olmağı Allah Azəvə Cələ bizlərə nəsib eləsin. Allah Azəvə Cələ bizi eşidib yaxsına tabi olan qullarına eləsin. Subhanək Allahümə bihəmdik. Əşhədü ən lə iləhə illə əntə fəstəğfiruka və ətubu iləyk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.